Слухаючи і читаючи, раз по раз трапляєш у мові на гандльові кропки, кропки огнєвої і чигуничні, кропки опори чи адліку. Такое пераносне ўжыванне кропкі ў беларускай мове нетрадыцыйнае і наўрад ці апраўданае. Што такое кропка? Найперш, гэта нейкі знак, слядок, нешта маленькае, ледзьве прыкметнае, скажам, кропка ад цвічка ў сценцы або кропкі самалёта высока ў небе. Звычайна таксама кропка і як знак, што аддзяляе сказы на пісьме, і як графічны значок, напрыклад, на мапах, у матэматычным і нотным запісах. А вось гандлёвая кропка – вынік непатрэбнага калькавання. Шмат хто думае, раз па-расійску, называючы месца, аб'ект, гаворыць точка, дык па-беларуску будзе кропка. Не будзе. У гэтым выпадку нам служыць слова лацінскага паходжання «пункт» – гандлёвы пункт, агнявы пункт, найвышэйшы пункт. Пункт заўсёды ўжываем па-беларуску ў матэматычным, фізічным значэннях, а таксама пры называнні мяжы нечага. Пункт апоры, пункт разрыву, пункт кіпення, мёртвы пункт. Слова «пункт» даўно і трывала засвоена беларускаю моваю. Пісьменнік Анатоль Клышка прыводзіць у сваім самавучку беларускай мовы такую фразу: «Пунктамі хапаў жывот». Хапаў пунктамі, значыць, балеў час ад часу, не безупынна. Кропка і пункт суіснуюць у нашай мове, кожнае слова на сваім месцы. Пры канцы яшчэ раз папрактыкуем выбар кропкі і пункту. На белым фоне відаць чырвоная кропка. Расстаўляем кропкі ў тэксце. Ставім кропкі над «і». Ствараем новыя гандлёвыя пункты. Выбіраем пункт апоры і пункт адліку. Дасягаем найвышэйшага пункту краіны. Зрушваем сітуацыю з мёртвага пункту. Перамагаем па ўсіх пунктах.